Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик од студиото во Прага, Зоран Ќука. Добар ден, ги слушате вестите во 12 часот. Намалување на буџетот и владините непродуктивни расходи барат економистите за да се избегнат најцрните економски сценарија во Македонија. Бизнисмените гледаат позитивно на визната либерализација, а младите можност за шетање. Недостасува сериозна анализа што ја чека Македонија. Талибанците се потиснати, главна цел безбедни избори следниот месец во Афганистан, изјави американскиот претседател Барак Обама. Денеска во Анкара е потпишан договор за гасоводот на Буко за пренос на газ од Централна Азија преку Турција кон Европската Унија.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Економистите во Македонија се согласни дека е потребен итен ребаланс на буџетот и намалување на непродуктивните расходи поради намалените приходи и известната буџетска дупка. Некои се песимисти, некои оптимисти дека ќе има раст во последниот квартал, а нивни прогнози се дека годината на крај ќе заврши со минус 7,15 до максимум 2%. Намалената побарувачка е велат синоним за рецесија. Новиот министер за финансии Зоран Ставревски ја испитувал можноста од ребаланс на буџетот. Слаѓена Божина.
Ребалансот на буџетот не е ништо страшно, па дури и необходно во сегашните услови на економијата во земјава, коментираат експертите, откако на оваа тема се изврши примопредавањето на челната функција во Министерството за финансии. Новиот министер за финансии Зоран Ставревски, преземајќи ја функцијата, најави дека ќе ја преиспита состојбата во буџетот и оправданоста на барањето на неговиот претходник за ребаланс. Професорот Миролјуб Шукаров е на мислење дека ребаланс на буџетот ќе треба да се направи час поскоро.
Ребаланс ќе биде потребен за да се скусат трошоците или јавните расходи, затоа што јавните приходи се намалени и ќе се намалуваат. Очекуваме во наредниот период уште повеќе да се намалат, а и замислете колка е таа дупка сега, која што е отворена, која што веќе стана јасно, дека го товари билансот на државното трошење.
Недоволната побарувачка е синоним на почеток на рецесијата, вели професорот Зоран Ивановски, според кого суштинско прашање е посветеноста на расходите кои значат раздвижување на економијата, како можност да се надмине рецесијата.
Тоа значи дека расходите кои се планираат да се намалат, секако не би смеле да влезат во оние планирани капитални расходи.
Доколку се затегне ременот во делот на непродуктивните расходи што би ги офатило разните презентации, патувања, опремување и слично, за професорот Ивановски не е неостварлива ниту позитивната стапка на економски раст до крајот на годинава, која ја најави новиот вице-премиер за економија Владимир Пешевски.
И покрај тоа што се одморите, Македонија генерира поголем обем на производи и услуги во овој период. Производите знаеме затоа што сме земјоделска земја, второ услуги имаме и туризам и така натаму, значи може да се очекува раст на GDP-то во овој период, тоа е моја проценка. А од состојбите на светскиот пазар ќе зависи и успехот на нашата индустрија.
Професорот Шукаров од своја страна најавите на владата за економски раст ги смета за премногу оптимистички и ризични.
Овој наредниот квартал сигурно ќе биде негативен, не заради тоа што економијата оди надоле, таа оди, меѓутоа ќе биде негативен посебно заради тоа што имавме висок раст во истиот квартал минатата година. Тоа значи дека веројатно годината ќе завршиме со длабок минус. Состанувањето очекуваме да биде негде околу 1,5, веројатно не повеќе од 2%.
Екс-министерот за финансии Трајко Славевски на заминување од својата функција предупреди дека даночните приливи се намалени за 12%, како и тоа дека буџетот треба итно да се скрати за 100 милиони евра. Ребаланс на буџетот треба да се направи веднаш, во септември веќе ќе биде предоцна, изјави Славевски. За Радио Слободна Европа од Скопје, Слагена Васович Божиновска.
Економија состојби решенија.
Радио Слободна Европа.
Невработеноста во Македонија е најгорлив проблем, а неговото надминување е еден од критериумите на Европската комисија за добивање датум за преговори. Статистиката вели дека има 350.000 невработени, а 50% од нив се млади. Голем дел од нив и натаму работа бараат со врски, а велат и дека не знаат да напишат кратка биографија и мотивациона писмо. За проектите за конкурентност како помош за младите невработени, Пелагија Младеновска.
студентите или што туку дипломираните имаат проблем при барањето на работа. За нив се уште доминантен е системот на барање работа преку роднини, пријатели или популарно речено преку врски. Голем дел од нив вела дека не знаат ниту да си напишат мотивациono писмо и кратка биографија за да аплицираат за одредено работно место. Затоа во последно време се појавија портали за кариера, проекти за конкурентност, центри за доедукација кои им помагаат на младите полесно да се снајдат на пазарот на трудот. Дел од младите се жалат на тоа што после завршувањето на факултетот немаат многу практично знаење од областта што е изучувале.
Па воопшто мојот факултет на почетокот бара поголемо квалификување во однос на тоа дека не можам одна да се вратам.
Сигурно дека треба, ама мислам дека и имаме тенденциозна младина што посетуваат курсови и се доквалификуваат.
Конкретно во мојот случај, само пракса може да ми помогне, никаква доквалификација не може, значи зависи од струката.
Пред неколку месеци УСЕ започна проект за конкурентност. Овој проект има за цел да го намали јазот помеѓу понудата на работната сила и корисниците на тие таленти, објаснува Лидија Дамчевска од УСЕИД.
Студентите кои што излегуваат од универзитетите, во однос на оние вештини кои што ги имаат, не се доволни за оно што го бара пазарот. Чи ние претходно направивме некои испитувања, истражувања со констрански консултанти и се дојде до тој заклучок дека тој јас постои.
Потребата од повеќе практична работа ја согледуваат и од Министерството за образование.
Во текот на целото студирање обезбедуваме студентите да бидат во контакт со бизнис заедницата и освен базичното универзитетско знаење да се прилагодуваат и на потребите на пазарот. Значи се оди кон тоа за доживотно учење.
Вели Борче Ангелов од секторот за високо образование. Од близу 350.000 невработени во Македонија, дури 50% се млади луѓе. Токму затоа Европската комисија во својот последен извеш ја изрази својата загриженост за состојбите со невработеноста во Македонија. Зголемувањето на вработеноста, особено кај младите, е еден од 8-те поставени критериуми на Европската комисија за добивање старт на преговорите за членство во Европската унија. За Радио Слободна Европа од Скопје, Палаја Младеновска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Со добивањето визна либерализација за македонските граѓани пак се очекува извесен број квалитетни кадри да ја напуштат земјата. Бизнисмените гледаат позитивно на безвизниот режим, а младите во прв план го ставаат шетањето. На Македонија недостасува квалитетна анализа за тоа што ќе се случи по визната либерализација. Зорана Гаджовска за она што некои го нарекуваат социјално празнење.
Со укинувањето на визите, експертите очекуваат социјално празнење на Македонија. Аналитичарите сметаат дека квалитетниот и професионален кадар ќе се прелее во Европа, дека многу млади луѓе од Македонија со визната либерализација ќе се обидат во европските земји да се најдат подобра иднина работејки на црно.
Мораме да предвидиме многу ситуации во кои републиката ќе се најде кога се укинат визитирано мобилност, миграција, патување, професионалните контакти и така натаму се многу битни и мислам дека ние уште немаме симулација што тоа се ќе значи.
Дели аналитичарот Димитар Мирчев. Но младите на ова прашање се со поинаков став. Најмногу ми одговора што нема да мора да чекаат ред пред амбасадите, ке можат без проблем да шетаат.
Па и приватно професионално многу сакам да патувам. Како новинар, мојата работа е односно би требала да биде врзана со патување. Особено би сакала да одам на филмски фестивали, да речеме, да правам репортажи од странски земји, секако дека би ми било полесно, доколку не би требало да се јаствувам во секоја амбасада поединачно зошто, како и колку према одам.
Немам некои такви желби за работа. Там некаде, може би би одала за некој до усовршување, ама и тоа не ми е во топ приоритет, повеќе за така прошетки, за да разгледам работи музеи.
Како студент би сакала да ја прошетам Европа, да видам како е живота таму.
Укинувањето на визниот режим ќе придонесе многу за подобрување на бизнес климата. Полесно ќе се развијат односите со клиентите, сметаат бизнесмените.
Нормално дека кога немате некои пречки кои што ве товаруваат во работењето, тоа и се олеснува. Значи, ќе се олесни контактите кои ќе предстојат и соодветно тоа и патувањето кои би требало. Така да во секој случај голем плюс за сите релации кои што ќе ги имаме со Европската унија, тоа е оно што го очекувам.
Вели Ѓорги Тренев, утре Европската комисија треба да ги усвои препораките за визната либерализација за земјите од Западен Балкан. Либерализацијата ќе значи дека луѓето нема да треба да минуваат низ процедурата неопходна за добивање на виза. На тој начин ќе се добива дозвола за краток престој во земјите членки на Европската унија. Луѓето ќе смеат таму да престојуваат само 90 дена во рок од половина година. Ако останат повеќе од 90 дена, постои можност да им биде забранет повторно влез во европските земји. За Радио Слободна Европа од Скопје, Зорана Гаджовска.
Радио Слободна Европа, актуелности свет.
Американскиот претседател Барак Обама изјави дека американските и сојузничките сили во Афганистан успешно ги потиснуваат талибанските милитанти, оти сега главна цел е да се обезбедат мирни избори во наредниот месец. Сепак Обама оцени дека уште е долг патот кон стабилизацијата на Афганистан. Љупче Накев.
Во интервјуто за британската телевизија Sky News, Барак Обама истакна дека сега приоритетна цел во Афганистан е да се одржат председателските избори закажани за 20 август. Илјадници американски и британски трупи водат жестоки борби со талибанците во провинцијата Хелманд, каде што се обидуваат да ги пресечат каналите за снабдување на милитантите од пакистанска територија. Портпаролот на Афганистанското министерство за внатрешни работи, Змарај Башири, изјави дека бројот на убиени талибанци во последниве денови се зголемува.
Де амло ау де амалијато по нетиќе ке јосулу два вјатана де хиват мусалла душманан.
172 вооружени непријатели на владата беа убиени во операциите во изминатата недела, 27 се ранети, а 30 уапсени.
Американскиот претседател Барак Обама најави дека стратегијата за Афганистан повторно ќе биде преиспитана по изборите и ќе биде засилена обуката на афганистанските војници и полицајци. Обама прецизира дека новата стратегија ќе содржи и невоена подршка, како обука во делот на судскиот систем и владењето на правото, помош за афганистанските земјоделци и друго. Во меѓувреме, британскиот премиер Гордон Браун оцени дека воената стратегија во Афганистан е добра и покрај зголемениот број на жртви. Во писмото до парламентарниот комитет, Браун оценува дека британските команданти во Афганистан тврдат дека ја добиваат битката со талибанците во јужниот дел на земјата. Британскиот премиер додава и дека военото присуство во Афганистан е со цел да се спречи тероризмот во Велика Британија. Инаку во изминатите десетина дена во Афганистан загинаа 15 британски војници.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org. До крајот на емисијава преглед на вестите.
Лидерите на 4 земји членки на Европската унија, Романија, Бугарија, Унгарија и Австрија, денеска во Анкара потпишаа договор со Турција за изградба на гасоводот на Буко, преку кој ќе се транспортира природен газ од Каспискиот и Централноазискиот регион за Европа. Гасоводот во должина од 3300 км треба да стане функционален во 2014 година, а проектот е вреден околу 8 милиарди евра. На церемонијата присуствува и председателот на Европската комисија Жозе Мануел Баросо, ирачкиот премиер Нури Алмалики и американскиот пратеник Ричард Монингерстар, кој истакна дека нема ништо против и Русија да се вклучи во проектот, но не и Иран, се додека не ги подобри односите со Западот. Високиот представник на Европската унија за надворешна политика и безбедност, Хавиер Солана, денеска ќе допатува во Белград, пошто е предвидено да ги посети и Приштина, Скопје и Подгорица. Со државниот врв на Србија, Солана ќе разговара за напредокот на таа земја кон евроатланските интеграции, како и за соработката на Белград со Хашкиот трибунал. Утре во Скопје, Солана е предвидено да се состане со македонскиот премиер Никола Груевски, со лидерот на ДУИ Али Ахмети, како и со лидерот на СДСМ Бранко Црвенковски. Американскиот претседател Барак Обама нареди истрага во врска со извештаите дека американските и НАТО силите во Афганистан се одговорни за смртта на околу 2000 талибански затвореници во изминативе години. Обама најави дека за натамошните мерки ќе реши кога ќе ги собере сите податоци. Пакистанската влада започнала да ги враќа дома бегалците од долината Сват кои побегнаа поради офанзивата на пакистанските сили против талибанските милитанти. Се проценува дека околу 2 милиони луѓе ги напуштиле своите домови. Обединетите нации предупредија дека враќањето на бегалците мора да биде доброволно, бидејќи во тој регион голем дел од инфраструктурата е уништен.
Радио Слободна Европа на македонски јазик секој ден во 12, 15 и 19 часот, од понеделник до петок и во 7 наутро. Од студиото во Прага, продуцентот Младен Марилович и Зоран Ќук. This is Radio Free.